houslový virtuos Pavel Šporcl napsal v pondělí otevřený dopis premiérovi Andreji Babišovi. O 3 dny později, tedy dnes, se premiér s houslistou setkal. S jakým výsledkem? Změní se podpora státu směrem umělcům? Nestal se Pavel Šporcl jen součástí premiérovy politické kampaně a bojuje za umělce dostatečně ministr kultury? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je houslový virtuos Pavel Šporcl. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
Dobré odpoledne, děkuju za pozvání.
Co je výsledkem vaší dnešní schůzky s premiérem Andrejem Babišem?
Já musím říct, že ta schůzka byla velmi korektní. Mimo premiéra Babiše přišla i paní ministryně Schillerová a pan ministr Havlíček. To znamená, že to byla schůzka na velmi vysoké úrovni. Dá se říct, byla korektní. Já jsem všem zúčastněným vysvětlil, o co mě v tom dopise šlo, proč se snažím za kulturu bojovat, že některé programy nefungují zdaleka tak, jak vláda prezentuje a že nám nejde pouze o peníze, ale také o nějakou prestiž, kterou zkrátka dobře z té veřejné sféry nebo od ministrů i od vlády nedostáváme.
Přislíbil vám pan premiér nebo třeba paní ministryně financí něco konkrétního ohledně podpory umělců nebo kultury?
Nepřislíbili mi nic, bylo to veskrze jednání dozvědět se jaksi podmínky nebo z obou stran. Nicméně pokračovat to jednání určitě bude, již mám domluvenou schůzku s paní ministryní a budeme také řešit s panem ministrem Havlíčkem, takže já pevně věřím, že díky tomu k něčemu dojde.
A vy jste říkal tedy, že tam byli 2 ministři, byl tam i ministr kultury jako 3. ministr?
Ministr kultury tam nebyl.
Nepřišlo vám to divné?
Upřímně, já jsem byl velmi překvapen, že přišli tito 2 ministři a pan premiér. Já jsem od toho jednání vlastně neočekával nic, protože mě nebylo předem oznámeno, o čem se vlastně bude jednat, nebo kdo toho jednání bude účasten. To znamená, že ani nevím, jestli byl pan ministr kultury přizván, či nikoli.
A na to jste se neptal, jestli pan premiér pana ministra Zaorálka zval?
Na to jsem se neptal, já jsem nebyl tou osobou, která by zvala.
V rozhovoru pro DVTV jste předevčírem řekl, že máte určitou obavu, abyste se nestali jakýmsi marketingovým tahem v politické hře pana premiéra. Rozptýlila ta schůzka tyhle vaše obavy?
Já samozřejmě nemůžu znát veškeré pozadí. Nicméně byl jsem pozván na schůzku panem premiérem. Byl jsem za to svým způsobem rád, protože to je pro mě hozená rukavice a s kým jiným se bavit o věcech pro mě důležitých než s vládou. V tomto případě, když už jsem tedy napsal ten otevřený dopis, tak bylo důležité, abych na tu schůzku šel. Pokud jsem si všiml, pan premiér dal pouze jednu jedinou fotografii z té schůzky.
Kde se zdravíte loktem, vypadáte oba pozitivně.
Kde se loktem zdravíme, to si myslím, že není nic proti ničemu, protože já dávám také spoustu fotek na svůj Facebook a pan premiér dává každou schůzku na svůj Facebook. Zatím nic podobného, o čem tady hovoříte, necítím.
Máte nějakou hranici? Přemýšlel jste o tom, kde by případně byla hranice, kdybyste z toho setkávání se s panem premiérem třeba začal couvat?
Tak já v současné chvíli nemám další schůzky s panem premiérem. Teď jsme si ty kompetence, řekněme, rozdělili, nebo vláda si je rozdělila na další členy vlády a s těmi já se pokusím už tedy se svými kolegy samozřejmě, protože já nejsem ten, který by věděl úplně všechno, tak už potom budeme jednat.
Které kolegy do toho zapojíte?
Například kolegy z České obce hudební, která se hodně angažuje, i samozřejmě kolegy z klasické hudby.
Ještě i v souvislosti s tím, že tedy na té dnešní schůzce byli 3 zástupci hnutí ANO, chyběl tam zástupce ČSSD, přestože ČSSD tedy má rezort kultury. Nehrozí nebo nevnímáte to tak, že byste se mohl stát jakýmsi nástrojem sporu mezi hnutím ANO a ČSSD?
Já opravdu nejsem politik a nedokážu predikovat, co se může stát. Konec konců každý den se to mění, takže já vám v tuhletu chvíli nedokážu odpovědět, jestli se můžu stát nástrojem nebo ne. Mně jde o to, aby se s kulturou něco dělo a to je pro mě v tuto chvíli zásadní. Jak to bude pokračovat, uvidíme.
Já se ptám i proto, že když jste v pondělí zveřejnil ten svůj otevřený dopis, tak premiér Andrej Babiš reagoval na Twitteru s tím, že se s vámi sejde, dodal, že si myslí, že máte pravdu a že podpora našich umělců není dostatečná. dostatečná. Na to reagoval opět veřejně na sociálních sítích ministr kultury Lubomír Zaorálek a napsal tam, že je rád, že se pan premiér o kulturu konečně začal zajímat a že už snad nebude o peníze na kulturu bojovat sám. Jak tohle veřejné dopisování členů kabinetu vnímáte?
Není to poprvé, co se problémy v komunikaci nebo v kabinetu řeší na sociálních sítích. Mně to může pouze přijít úsměvné nebo možná víceméně smutné, ale to je asi tak všechno, co k tomu můžu dodat. Já na vládu nechodím.
Za ty 3 dny od toho, kdy jste ten dopis zveřejnil, setkal jste se nebo mluvil jste s panem ministrem kultury Zaorálkem?
S panem ministrem jsem nemluvil, měl jsem tady u vás na Radiožurnálu jeden krátký duel.
V hlavních zprávách. Takže to byl jediný kontakt prostřednictvím Radiožurnálu od toho, kdy jste napsal otevřený dopis vládě s ministrem?
S ním dnes v České televizi ve 22 hodin v Událostech.
Měl byste zájem se s ním setkat na díl a ne pod kontrolou veřejnosti, tedy v přímém vysílání rozhlasu nebo televize?
Samozřejmě, že ano. Já už jsem se s panem ministrem chtěl setkat asi před půl rokem, nebo možná vlastně teď už to bude skoro rok. Zatím to nevyšlo. Nicméně, kdybychom se vrátili k tomu dopisu a budu rád, když se o něm budeme více bavit, tak ten dopis nebyl koncipován ministru kultury právě proto, že tam jsou další témata pro mě velmi důležitá. Proto jsem celý ten dopis posílal vládě, samozřejmě k rukám premiéra.
Já se k tomu věcnému obsahu dopisu dostanu za chvíli, ale přece jenom ještě jedna věc k ministru kultury. Vy totiž v tom dopise píšete, cituji, ani si nepamatuji, že bych viděl a slyšel ministra kultury hovořit o kultuře, o nutnosti jejího zachování, psychické a finanční podpoře umělcům a o její důležitosti. Tolik citace z toho dopisu. Máte pocit, že pan ministr Zaorálek dělá málo pro podporu kultury?
Já si myslím, že pan ministr dělá hodně pro své příspěvkové organizace, ale ona je tady ještě celá druhá, možná daleko větší část, a to jsou soukromá divadla, soukromá muzea, soukromé orchestry samozřejmě, a tam si myslím, že mu ta akčnost chybí. On by měl zaštiťovat celou kulturu, myslím si, že škoda, že to úplně takto nedělá, ale na druhou stranu my jsme samozřejmě na jedné lodi, takže ten dopis nebyla kritika ministra kultury jako takového, ona vláda pro kulturu jaksi navenek toho nedělá taky moc. I v tom dopise jsem psal, není to pouze o nějakých financích, což si mnoho lidí myslí, je to o nějaké psychické podpoře, že my, hudebníci a vlastně celá kultura, že to nějakým způsobem zvládneme a my tu podporu lidskou vlastně potřebujeme také.
Houslový virtuos, který napsal otevřený dopis premiérovi Andreji Babišovi, Pavel Šporcl je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Ten váš dopis je dlouhý, má 4 strany formátu A4, celkem hustě popsané a hustě vytištěné. Co bylo tím hlavním impulzem nebo tou poslední kapkou, která vás přiměla, abyste ho napsal?
Byl to fakt, že jsem se dozvěděl, že pan ministr Plaga vydal, vy to tam budete určitě vědět, co přesně vydal, zkrátka dobře, vydal rozhodnutí, které pro hudební výchovu na druhém stupni škol základních škol znamená, že 1 hodina se odebere. To znamená v praxi, že jeden ročník v základních školách nebude mít hudební výchovu vůbec. A když si vezmete, že my jsme kulturní národ, nebo měli bychom být, my jsme naše identita je vlastně díky kultuře, když si vezmu, že děti by neměly umět zaspívat písničku, že by neměly znát Dvořáka, Smetanu, Kubelíka, nebo konec konců Karla Čapka, že Karel Čapek měl hovory s panem prezidentem Masarykem, my jsme opravdu velice kulturní stát. A dozvědět se, že i z toho úplného minima, což je 1 hodina týdně, mají na tom druhém stupni základních škol, že ještě 1 hodinu uberou a tím pádem 1 rok nebudou mít hudební výchov vůbec, tak to mě tedy namíchlo, tak říkajíc, a pustil jsem se do psaní toho dopisu.
Vy píšete, že jde o opatření ministra Roberta Plagy, že jde o revizi vzdělávacího programu základního vzdělávání. I o tom jste dnes mluvil s panem premiérem. Přislíbil vám třeba, že to přehodnotí a že hudební výchova zůstane?
Přislíbil, že se na to pana ministra Plagy zeptá, protože o tom nevěděl.
Na druhé straně jedna věc je, jestli jsou hodiny hudební výchovy, druhá věc je, jak se učí. Nebylo by možná lepší se spíš soustředit na to, jak se učí, že v tom případě by možná tak ten výsledek byl lepší, i když se tedy nějaká tam hodina škrtne?
Samozřejmě, že to je důležitý aspekt. Na druhou stranu ta dotace je na úkor, nebo tak, daleko více se teď soustředíme na informatiku. Informatika dostala 4 hodiny navíc na úkor právě jaksi humanitně hudebních předmětů. Přírodověda se musí osekat, výtvarná výchova a hudebka. To znamená, že v praxi dojde k tomu, že se nejvíc oseká právě ta hudebka.
Samozřejmě to, co nejvíc rezonovalo z vašeho dopisu, to jsou peníze pro umělce a situace umělců. Za jak velkou část kulturní obce v tomto směru máte pocit, že píšete nebo mluvíte?
Vlastně za tu privátní, za soukromá divadla, za OSVČ, za umělce nebo kolegy, jako jsem já, za privátní muzea. Když se podíváte na výsledky z roku 2018, tuším ČSU, Českého statistického úřadu, tak stát financuje 15% kultury a 85% kultury se financuje vlastně samo. To je obrovský rozdíl. A ministerstvo kultury se stará o své příspěvkové organizace, což je samozřejmě velmi dobře, a podle mých informací jim v letošním roce myslím vyplatil ještě víc, než bylo původně domluveno, nebo ve státním rozpočtu, což je báječná zpráva. Na druhou stranu, my třeba jako OSVČ velmi strádáme tím stavem, neboť když si všechny ty programy správně rozpočítáte, tak třeba zjistíte, že takový houslista, jako jsem já, když doma 4 hodiny cvičí, tak mu měsíčně podpora od státu vychází na 10 tisíc korun. 15 tisíc korun hrubého, když odečtete sociální zdravotní pojištění, tak 10 tisíc korun. Vemte si, že já cvičím od svých 5 let, to znamená 40 něco let, teď 4 hodiny denně, jsem stále zavřený doma, platím daně logicky, jako všichni ostatní, a za to od státu dostanu 10 tisíc korun.
Pan ministr kultury Lubomír Zaorálek v tom už citovaném duelu v hlavních zprávách Českého rozhlasu v tomto týdnu tvrdil, že všichni umělci od února mají nárok na 30 tisíc korun měsíčně, vy mluvíte o 15 tisících. Pan ministr tedy neví, jak to je?
V únoru se konečně navýšila ta částka na 1000 korun denně, na 30 tisíc. Jsou tam zase nějaké samozřejmě okličky, limity, že ne všichni umělci dosáhnou a ne všichni vlastně pracovníci v kultuře dosáhnou na tu 1000 korunu, ale vemte si, že my jsme v tomto stavu už od března loňského roku a teprve teď se navýšilo něco na 1000. To znamená, že spousta muzikantů přestalo hrát, museli si najít nové zaměstnání, to se netýká samozřejmě jenom muzikantů, někteří museli prodat své hudební nástroje a ještě v té tisícovce je to nastavené tak, že jste za celou tu dobu nesměl přerušit svoji činnost, a já si dovedu představit mnoho kolegů, kteří jsou OSVČ a museli od září znova začít platit sociální zdravotní pojištění, že se právě z toho OSVČ vlastně odhlásilo kvůli tomu
a tím pádem
přišli o ten nárok, přesně tak.
Když mluvíte o tom, že znáte umělce, kteří museli prodat hudební nástroje, opravdu jich je víc?
Opravdu jsou, a je to velmi smutné. Vím také o solistovi Národního divadla dlouholetém, který těsně před březnem se stal OSVČ a musel hned začít pracovat v pekárně. Víte, ono je to, ta kultura je dlouhodobě poddimenzovaná. Když si vezmete průměrný plat normálního člověka, tedy je asi 35 tisíc v tuhle tu chvíli, v kultuře je to něco kolem 30 tisíc. Muzikanti žijí, a i herci samozřejmě, žijí měsíc od měsíce, ne z výplaty, ale z toho, co vydělají, a nemají příliš možnost udělat si nějakou rezervu pod polštářem. To znamená, že chviličku můžou vydržet, ale jak už jsem říkal, když dostanete 10 tisíc vlastně od státu, tak s tím to nemůžete vydržet. To znamená, někteří kolegové sedí u kas různých různých obchodů. Vím, jeden orchestr začal místo hraní na hudební nástroje, tak začal rozvážet potraviny. Zkrátka, já jsem v tom dopise upozorňoval, že si nás stát vlastně skrz tohleto prakticky vůbec neváží.
Na druhé straně tohle se týká i řady dalších lidí z jiných oborů, z jiných profesí, dalších živnostníků. Máte pocit, že jsou na tom umělci v té současné situaci, pokud jde o kompenzace, hůř než jiné skupiny, které byly postiženy těmi opatřeními proti šíření koronaviru?
Já vím, že všechny skupiny, které se o to zajímaly a mají nějak nastavené programy, jsou samozřejmě nespokojeny s výší těch kompenzací a tak dále. Nicméně, kultura jako taková je na tom opravdu ze všech nejhůř. My jsme byli zavřeni jako první, budeme otevřeni jako poslední. Když si vezmu grafy z Evropské unie, tak celá kultura v Evropské unii je na tom úplně stejně jako letecký průmysl, úplně nejhůř ze všech odvětví a propad u nás je vlastně 90%. My teď nevyděláváme vůbec nic a ty firmy v kultuře vlastně živoří, nebo tu rezervu, kterou měli, tak teď dávají na svoji vlastně nečinnost, ale jenom na to, aby přežili ten stav. A když si požádali mnozí v těch různých programech jako COVID kultura, tak ještě stále někteří nedostali ani těch 50 nebo 60%, které jsou přislíbeny a ne zase všichni na to dosáhnou samozřejmě. Takže my se tady pořád motáme v tom kruhu a vlastně jeden z největších problémů je ten, že ty programy nefungují a nebo s velkými obtížemi a ty platby jsou placeny třeba s ročním zpožděním.
Houslový virtuos Pavel Šporcl zůstává hostem dnešních 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Vy v tom dopise píšete, že v některých jiných zemích se podpora umělců počítá z poklesu příjmů, že stát vynahrazuje 70 až 80%. To je něco, k čemu při jednáních s panem premiérem a ministryní financí a ministrem průmyslu chcete dospět?
Já nevím v tuhle tu chvíli, k čemu se dá vlastně dospět. Ten dopis je svým způsobem o budoucnosti, protože jestliže někteří kolegové prodali svoje nástroje nebo rok necvičili na hudební nástroj, tak je velmi, velmi těžké, aby se zase vrátili v té plné formě na vrchol a mohli reprezentovat naši vlast, tak jak to se snažím dělat já a vlastně spousta mých kolegů. My všichni milujeme svoji práci, děláme ji, jak jsem říkal, třeba od 5 let až do konce svého života budeme hrát na housle nebo budeme herci. Mně šlo také o to ukázat, a jsem moc rád, že to tady můžu říct, že celý ten segment kultury má podíl v HDP skoro 2%, což je obrovské číslo. Ten podíl je větší než textilní průmysl a o málo menší než potravinářský. Pracuje u nás v kultuře 130 tisíc lidí a s těmi přidruženými lidmi ještě přes 200 tisíc lidí. A obrat jenom v té živé kultuře je 20 miliard. My opravdu nejsme žádná ořezávátka, my nejsme žádná minoritní sekce, jak nás někteří vnímají. A já jsem rád, že to tady můžu veřejně říct. Já bych rád, aby si nás lidé, potažmo vláda a samozřejmě i prezident, který nás neustále nazývá jenom Pavlem, aby si uvědomili, že jsme základ tohoto státu, že jsme velmi důležití nejenom samozřejmě pro duchovní obživu, ale také, že spoustu peněz odchází z našeho sektoru do státní kasy.
A s vědomím těchto údajů, které jste předpokládám dnes odrecitoval i panu premiérovi,
určitě.
Jakou tedy máte představu, jak by se o vás teď měl stát postarat?
Především by měl být nastaven nějaký zdravotně epidemiologický plán, abychom my v kultuře věděli, jak se můžeme připravovat na další měsíce, další sezóny, aby lidé věděli a nebáli se kupovat vstupenky.
A něco takového vám dnes premiér řekl, představil, že něco takového existuje?
Víme dobře, že se vyměnila hlavní hygienička. To znamená, že celý ten proces, který už mý kolegové vedli s bývalou hlavní hygieničkou, tak musí začít odznova. Já věřím, že nějakým způsobem té, ať už v zelené covid kartě, nebo jak se to celé jmenuje, nebo k nějakému způsobu, aby lidem stačily negativní testy, že k tomu rychle stát dospěje, protože i pro něj samozřejmě musí být priorita, aby se lidé mohli začít nějakým způsobem bavit.
A o tom jste se dnes bavili s členy vlády?
O tom jsme se samozřejmě dnes bavili, pro mě je taky důležité, abychom byli schopni si s paní ministryní Schillerovou sednout a začít se bavit o nějaké podpoře do dalších měsíců, která bude určitě nutná pro jaksi nastartování té kultury.
A vy máte představu nějakého objemu, jak ta podpora do těch dalších měsíců má vypadat?
Já představu samozřejmě mám, stejně jako Česká obec. My jsme se zatím bavili o nějaké injekci 5 miliard, ale samozřejmě to je všechno otázka jednání a uvidíme. Ten můj dopis byl skutečně především o nějaké podpoře a o tom, aby bylo slyšet, že nejsme vyžírkové, že jsme skutečně velmi, velmi tvrdě pracující lidé, kteří nosí také spoustu peněz do státní pokladny a že nám jde o to, abychom společnosti a lidem s prací, kterou milujeme, zase mohli rozdávat radost.
Velká část toho vašeho dopisu, a zatím ta část je spíš pomíjena v médiích, je věnována také základním uměleckým školám a jejich situaci. Vy tam mimo jiné píšete, že nechápete, proč není možné, aby fungovala v uměleckých školách třeba výuka jeden na jednoho, tedy učitel hudby s jedním žákem, zvláště u těch nejmenších dětí, které začínají. Bavili jste se i o tom dnes se členy vlády?
Samozřejmě jsem tuto sekci taky říkal.
Ono je to, ono příslip, je to, kdyby tohle šlo?
Ono to souvisí samozřejmě s ministrem zdravotnictví, který tam konec konců mohl být také, protože tohle je zase v gesci ministra zdravotnictví nebo hlavní hygieničky. Bylo mi přislíbeno nebo bylo konstatováno, že stát dělá maximum, aby se to dalo co nejdřív otevřít, ale víme dobře, jaké jsou problémy s testováním, jaké problémy zase mohou ještě nastat, i když se něco přislíbí, tak se to zase může zdržet. Nám třeba bylo přislíbeno jako celé kultuře, tak jak si rámcově, že se to v březnu může začít trošku otvírat, jak vidíme, jsme v březnu, toho očkování moc nebylo, to znamená, všechno se zdržuje a vlastně nikdo nic neví.
Vy píšete i o tom, že řada rodičů odhlašuje své děti ze základních uměleckých škol. Může to podle vás ohrozit jejich další existenci?
No, existenci úplně nevím, ale samozřejmě to ohrozí muzikálnost a hudební povědomí tohoto národa, protože opravdu naučit malé dítě hrát na housle přes Skype nebo WhatsApp zkrátka dobře není možné. Pro ty děti je to, musí být neskutečně těžké, stejně jako pro ty kantory. Je to nudné, nemůžou se tam dělat žádné legrácky, nemůžou si zahrát spolu, protože než ten přenos proběhne, tak už to dítě, já to vidím na mých dcerách, prostě už jsou o nějaké tóny mimo, to znamená, že to je velmi složité. Problém je v tom, že nám nikdo nedává nějaké návrhy, nebo já je nejsem schopen zaznamenat. Nevím, proč nemůžou mít základní umělecké školy jeden na jednoho dovoleny hudební předměty a samozřejmě hodiny hudby, protože si myslím, že tam by ten přenos nehrozil. Hodně by to pomohlo. Já nejsem ministr zdravotnictví, já to bohužel nemůžu rozhodovat. Je to podobný chaos, jako byl na začátku se sportovci, že se jich mohlo sejít jenom 10, když je v týmu 11. Víte, ono je to takové občas úsměvné a smutné. Na začátku nám taky řekli, že když hrajete na třeba na hornu, na nějaký dechový nástroj, takže máte hrát v roušce. To je absolutní nepochopení, o tom v tom dopisu taky píšu, že ta naše profese je taková, ta hudební tedy samozřejmě, je taková unikátní a je potřeba o tom stále mluvit, protože opravdu mnoho lidí a mnoho samozřejmě také politiků zkrátka té naší profesi nerozumí.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, houslový virtuos, který napsal otevřený dopis premiérovi Andreji Babišovi a dnes se s ním v této souvislosti sešel Pavel Športl. Díky, že jste byl naším hostem, budu se zase těšit na viděnou, na slyšenou.
Děkuji za možnost tady být, děkuji.
Od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí i Tomáš Pancíř.